скандал в Конституционния съд, Плевнелиев напусна залата преди клетвата на Венета Марковска. Увеличение на заплатите на служителите в кръвните центрове у нас ще има, но за сметка на съкращения.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 15 ноември. Добър ден, госпожи и господа. Скандал в Конституционния съд. Президентът Росен Плевнелиев присъства на клетвата на трима от новите членове на Конституционния съд, но излезе от залата точно когато дойде ред Венета Марковска да се закълне. Клетвата на четиримата нови съдии започна при безпрецедентни мерки за сигурност, както беше насрочена за 11 часа. Още преди полагането на клетва на новите конституционни съдии стана скандал. Причината е, че само половината журналисти бяха допуснати да влязат в сградата на съда. След като представителите на медиите се редиха около половин час пред входа, в крайна сметка само половината успяха да влязат, без никой да обясни защо спират другата половина. В половината, която е влязла, бе идея Манолова, сега я включваме пряко.
Добър ден. Както ти каза, наистина скандалът в Конституционния съд започна още с влизането в сградата, след като без да става ясно защо половината представители на медиите не бяха допуснати. Буквално минути преди да започне полагането на клетвата, те все пак успяха да се качат. Отново не стана ясно защо е било нужно половината да не влизат, а половината да влизат и да има такова напрежение. Заедно с тях се качи Венета Марковска, около която се развихриха скандалите последните седмици. Тя е излучена от квотата на парламента и пристигна, като отказа да прави коментари за каквото и да било, и направо се нареди, за да полага клетва. На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, президентът Росен Плевнелиев и председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Новите членове на Конституционния съд, които трябваше да положат клетва, бяха четирима. Георги Ангелов, съдия от Върховния административен съд, избран от съдебната квота, бившия главен прокурор Борис Велчев, посочен от президента. Депутатът от ГЕРБ, излъчен от квотата на Народното събрание, Настаса Настасов, и именно заместник-председателят на Върховния административен съд, отново от квотата на парламента, Венета Марковска. След като първите трима положиха клетва, изненадващо президентът Росен Плевнелиев поиска думата. Визирайки Марковска, но без нито веднъж да споменава името, и държавният глава изложи мотивите си да бойкотира полагането на клетвата й. Ето какво точно каза Плевнелиев.
Получих писмо от прокуратурата, което направи още по-убеден в решението си днес да не присъствам на клетвата на последния от новите кандидати. Още повече и самият той поиска да не се закълне, докато не се разчистят всички обстоятелства около сигналите и информацията, които са налични. Затова считам, че е мой дълг да не допусна превръщането в Конституционния съд в заложник на лични интереси, да бъде подкопано доверието на гражданите в институциите, тъй като ще има единствено негативни, както в България, така и извън България последствия.
С тези думи Плевнелиев напусна залата точно преди полагането на клетвата на Марковска. С тази стъпка на президента се получава правен прецедент. Бившият главен прокурор и новоизбран конституционен съдия от квотата на президента Борис Велчев лаконично коментира на излизане, че трябва да се прецени какво ще се прави в случая. Самата Марковска отказа да отговаря на въпроси. Единственото, което каза, беше не на въпрос дали ще се оттегли. От администрацията на Конституционния съд обясниха, че сигурно ще се пристъпи към нов избор на съдия и парламентът трябва да реши какво да се прави. Това е за сега от тук. Продължаваме да следим случващото се в Конституционния съд.
Да, Манолова, която беше сред малкото журналисти успели да влязат днес в Конституционния съд, пред Дарик временно изпълняващият длъжността главен прокурор Бойко Найденов не изнесе подробности за съдържанието на писмото от прокуратурата, на което се позова президентът Росен Плевнелиев. Найденов само потвърди, че има разследване от края на 2010, в което е замесено и името на Венета Марковска. По неофициална информация, сигналът срещу нея е бил подаден от ГДБОП. Той бил срещу неизвестен извършител и се отнасял за дарение, получено от Марковска, след нейно съдебно решение. Припомням ви, че медийното разследване от 2010 разкри, че тогава е арестуван бизнесменът Георги Георгиев, сочен за близък на Марковска. След нейна среща с заместник вътрешни министри, полицаите са уволнени. В разследването се казва, че той е приятел на Марковска, която е ходила да се срещне с заместник министри в МВР, за да ходатайства за него. Венета Марковска първо отричаше изобщо да е имало такава среща. По-късно каза, че тя е била за загубената и карта от Върховния административен съд. Сигналът, подписан с името Георги Колев, за който става дума, акцентира и върху съмнителните професионални отношения между съдия Марковска и адвокат Румен Еленски, като съобщава и за съвместната им покупка на имоти край морето. По темата около Венета Марковска днес работиха Дея Манолова, Йовка Йовчева и Павел Хаджиев. Увеличението на заплатите на служителите в кръвните центрове ще се осъществи, но за сметка на съкращение, обясни здравният министър Десислава Танасова. Тя допълни, че средствата ще бъдат набавени и от структурни промени, свързани с разпускането на домовете за медико-социални грижи. Димитър Панев допълва.
Във връзка с проекта, който България защити за извеждането на децата от домовете, ще бъдат освободени щатни бройки и по този начин ще останат средства. Тези финанси ще бъде увеличена с между 17 и 20% основната заплата на всеки от служителите в кръвните центрове, подчерта Танасова. Министърът допълни, че към момент служителите във Варна все още не са си оттеглили оставките, но изрази надежда те да проявят разбиране и да преосмислят решението си. Специално кметовете на Стара Загора и Варна поеха инициатива и дариха средства кръвния център по време на кампанията за кръводаряване, припомни още Десислава Атанасова. В Международния ден без тютюнев дим здравният министър коментира и предстоящия протест срещу забраната, който ресторантьорите планират за 22 ноември. Атанасова за пореден път посочи, че за нея въвеждането на тази забрана е добро решение и че има много аргументи, които да накарат хората да осъзнаят, че ограниченията за тютюнопушенето са полезни за тяхното здраве. Проверките на регионалните здравни инспектори вече констатират, че ресторантьорите са преустроили своите заведения така, че да дадат възможност на пушачите да го правят навън. Категорично бе Атанасова. Димитър Панев, Дарик, Радио София.
ГЕРБ поиска всеки депутат, който вземе отношение по въвеждането на данък лихва, да декларира какви спестявания има в банките. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от управляващите партия Красимир Велчев. От своя страна депутатът от Коалиция за България определи предложението като простотия. Чуйте дебата между Кирчо Димитров от Синята коалиция, Красимир Велчев от ГЕРБ и Михаил Миков от БСП.
Предложението, което ние от Синята коалиция сме направили, е да отпадне данъка, с който се облагат доходите от лихви на физически лица по депозитите им в търговските банки. Който дебатира и говори по тази тема, първо да декларира колко пари има на влог, защото ние сме дали клетва, че ще защитаваме преди всичко държавните интереси, интересите на хората, а не личните си интереси. Затова нека господин Димитров, не само той, но той говори от името на Синята коалиция, да каже Синята коалиция депутатите какви влогове имат.
И народните представители, и другите длъжности си декларират депозитите в Сметната палата, ако не му е известно. Защото тук е малко смешна ситуация. Да не се изказват пенсионерите за пенсиите, да не се изказват лекарите, ако са лекари. Нямам против всеки да си декларира влоговете, но тая простотия, която се предлага в момента, няма никакво същинско съдържание.
Другата тема, която следим, очаква се днес преговорите за газопровода Южен поток да приключат. Днес подписването е насрочено за 12.30. Специално за подписването на споразумението у нас пристигна шефът на Газпром Алексей Милър, който преди дни категорично заяви, че България не трябва да приема подписването на споразумението като част от преговорите за намаляване на цената на руския природен газ от 1 април до година. Точно обратното обаче е твърдението на премиера Бойко Борисов, който заяви, че в зависимост от изхода на преговорите ще вземе решение дали да присъства на първата копка на газопровода или не. Марта Младенова допълва.
Правителството се надява да постигне отстъпка от цената на природния газ от до година с повече от 11%, т.е. повече от договорената между април и края на тази година. Шефът на Газпром Алексей Милер обаче от своя страна е категоричен, че преговорите не може да се обвързват с проекта Южен поток. Отговорът на премиера Бойко Борисов.
Чух на пазара една жена, каза на друга. След като говорих с президента Путин, се разбрахме да се чуваме допълнително, когато той ще дойде в България. И съответно, дали пък аз няма да искам да отида на тази първа копка, но тогава не сме се чували. Като се разбера с него каква ще бъде политиката до края на годината, ще ви кажа. Така че сега само се говори, но никой освен мене не знае. От преговорите, които утре и в четвъртък ще проведем за цената на газа, ще зависят много от следващите ни стъпки.
В изказване преди дни Милер загадна, че България вече е постигнала възможностите за отстъпки на цената на природния газ.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Мирно позволете на щата Хикс да се отцепи от Съединените щати и да сформира собствено ново правителство. Това гласят петиции във всеки един от 50-те американски щата, открити през последните няколко дни на официалния сайт на президентската администрация «Ние народът». Стотици хиляди недоволни американци, най-вече поддръжници на републиканците, настояват техният щат да се отцепи от федерацията. Много от петициите вече са надминали изисквания праг от 25 000 подписа, който предвижда издаването на официален отговор от Белия дом. Вълната от недоволство се надигна през изминалата една седмица и е насочена срещу управлението на демократическия президент Барак Обама, след като той спечели подкрепата на 50,6% от американските гласоподаватели за втори президентски мандат. Първите петиции срещу неговото управление бяха пуснати още на 7 ноември, денят след изборите. Подробностите от Николай Тихов.
Петициите са изцяло граждански инициативи и нямат подкрепата на нито едно щатско управление. Въпреки символичния им характер, скоростта на събраните подписи и засиленото им медийно отразяване вероятно ще имат значителен политически отзвук след изтичането на 30-дневните им срокове. Точно седмица след деня на изборите, почти 700 000 души вече са положили електронния си подпис на сайта на Белия дом. Петицията с най-голяма подкрепа е тази на Тексас, събрала 97 000 подписа за по-малко от 5 дни. Първата петиция за отцепване беше пусната в Луизиана, броени часове след закриването на урните миналия вторник. Към момента тя е втората най-популярна и е събрала почти 33 000 подписа. Петициите на най-малко още 5 щата, всичките южни, са надминали 25 000-ната граница – Флорида, Джорджия, Алабама, Тенеси и Северна Каролина. Много от петициите просто цитират части от Американската декларация за независимост от 1776, в частност пасажа, ако държавното правителство изневери на принципите си, хората имат правото да го свалят и да учредят ново. Други се аргументират като изреждат конкретните проблеми на гражданите. Например, Тексас сам по себе си е 15-та най-силна икономика в света и напълно осъществимо оттеглянето му от Съюза с цел да се запази стандарта на живот на гражданите му. Петициите си имат и гласни противници. 9000 души искат да бъдат депортирани всички, които са подписали петиции за отцепване. 4000 пък са жителите на тексаската столица Остин, желаещи града да се отцепи от щата в случай, че щатът се отцепи от държавата.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 15 ноември. От мен Петър Севов, спокоен ден.
Времето.
Ще бъде предимно облачно, на места все още са слаби превалявания. По-късно следобед от север облачността ще намалява. В източна България ще продължи да духа умерен вятър от север-северо-исток, но и там до вечерта вятърът ще стихне. Максимални температури между 6 и 11, в София около 7 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.